Sosiaalisessa mediassa vaikeneminen ei ole vaihtoehto, mutta ei vaikeneminen ole vaihtoehto myöskään informaatiosodassa. Sotapropaganda ja erityisesti informaatiosota on siis keskustelun teema tällä kertaa Yle Puheen 140 merkkiä ohjelmassa ja vieraana on Eversti Luutnantti, filosofian tohtori ja maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen professori Aki-Mauri Huhtinen. Kirjojakin olet julkaissut niin filosofiasta, strategisesta johtamisesta kuin sodankäynnin uusista muodoistakin. Viestinnän professori Osmo A. Viio on sanonut, että viestintä epäonnistuu aina paitsi sattumalta, mutta ennen kuin siis menemme tähän informaatiosotaan, niin professori Aki-Mauri Huhtinen, kerrotko, miten viestintä ja tiedottaminen poikkeavat toisistaan ja miten ne voivat liittyä informaatiosodan käyntiin?
No, tiedottaminen nähdään yleensä yksisuuntaisena toimintana ja viestintä taas on sitten monisuuntaista ja monikanavaista. Ja viestintä vaatii yleensä viestin lähettäjältä myös aikaa vastaanottajan kommentteihin. Et jos me ajatellaan tätä päivää, niin twiittauksiin täytyy aika nopeasti minuutin, jopa tunnin sisällä vastata tai sitten ihmisten mielenkiinto lopahtaa. Eli viestinnässä on oleellista myös tämä keskustelu ja se, että viestiä varaa siihen aikaa. Ja koska mä itse edustan puolustusvoimia, niin tietysti meillä viestintä nähdään, siis se on operatiivista, organisaation tavoitteisiin perustuvaa, suunnitelmallista, johdettua ja interaktiivista jatkuvaa toimintaa. Nykyään puhutaan mieluummin informaatio-operaatioista kuin informaatiosodankäynnistä, koska operaatiossa voi olla mukana siviilitoimijoita. Nämä informaatio-operaatiot on kuitenkin valtiollisesti ja sotilaallisesti johdettuja. Ja informaatio-operaatiot muuttuu sodaksi vasta sitten, kun me voidaan aika selkeästi todeta, että nimenomaan informaatio-operaatiot alkaa aiheuttaa samanlaisia vaikutuksia kuin sanotaanko klassinen sodankäynti. Viestintä sinällään se ei ole informaatio-operaatio, mutta sitä voidaan käyttää keinona kokonaistavoitteiden saavuttamiseksi. Ja informaatio-operaatioilla ja viestinnällä on eri johdot. Ja informaatio-operaatioihin, niihin luetaan yleensä elektroninen sodankäynti, eli siis sähkömagneettisessa spektrissä tapahtuva hyökkäily ja puolustaminen, tietoverkko-operaatiot, psykologiset operaatiot, salaaminen ja harhauttaminen, operaatioturvallisuus ja sitten yleensä myös informaatiosodankäyntiin liittyy myös ihan normaali sotilaallisen voiman näyttö tai käyttäminen.
Aika monipuolinen paletti tuossa tuli. Minkälainen vääristymä siinä voi tapahtua, että ihmisellä on kuitenkin taipumus hakeutua sellaisen tiedon pariin, joka tukee heidän omaa maailmankuvaansa?
No ehkä tällä hetkellä eletään vielä semmoista murrosvaihetta, että ihminen pyrkii välttämään ristiriitaista tietoa ja hakeutuu sellaisen tiedon piiriin, joka tukee niin kuin hänen omaa maailmankuvaansa, mutta tämä aiheuttaa helposti myös vääristymiä. Ja aika tämmöinen yksipuolinen ympäristön analyysi, niin voi alkaa rakentaa niin kuin itselle informaatiotodellisuutta, joka ei välttämättä perustu tosiasioille. Mutta tulevaisuudessa ihmisen medioissa olemisen kyky voi kehittyä sillain, että siedetään paremmin viestien ristiriitaa. Me ollaan kuitenkin aika alussa tässä evoluutiossa, jos me ajatellaan informaatioaikakautta ja me ollaan aika pitkään eletty rationaalisen tiedon ja auktoriteettiuskoisen tietokäsityksen varassa, mutta niin kuin me hyvin tiedetään, että digitaalinen ja informaation vallankumous, ne voi muuttaa pitkällä juoksulla meidän käsitystä todellisuudesta ja me ehkä siedetään paremmin erilaisia ristiriitaisia tiedon alueita.
Niin, sellaisia esimerkkejä on olemassa esimerkiksi Twitteristä, että Twitterissä käydään keskustelua hashtagillä Venäjä-trolli, hashtagillä ilminanna toisin ajattelija ja hashtagillä NATO-trolli, eli jokainen voi löytää sieltä itselleen sopivan keskusteluryhmän. Ja Facebookissa puolestaan Venäjän trolliarmeijan niminen ryhmä on olemassa, se pyrkii ärsyttämään Venäjä-tosikkoja. BuzzFeed-uutissivusto kertoi taannoin vuodetusta asiakirjasta, joiden perusteella Venäjän valtio pyörittää massiivista propagandakampanjaa, johon kuuluu aktiivista toimintaa sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla, ja että pietarilaista trolliarmeijaa johdetaan Kremlistä. No, olipa niin tai näin, niin Eversti Luutnantti, maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen professori Aki-Mauri Huhtinen, millainen on kykymme taistella informaatiorintamalla ulkopuolista vihollista vastaan?
No jos lähdetään ihan siitä, että mehän rakennetaan identiteettiä toiseuden ja toisten kautta, mutta sen toisenhan ei aina tarvitse olla välttämättä vihollinen. Eli tämä toinen voi olla myös kilpailija tai ystävä, ja tämä tietysti vaihtaa, tai siis muuttaa meidän identiteettiä. Tämä informaatiosota ilmiönä, niin se on periaatteessa kamppailua mielikuvista, ei välttämättä totuudesta, ja se on oikeastaan sama, mitä välinettä siinä käytetään. Ja sotapropagandahan, se on aina propagandaa sodan puolesta. Eli tämä aika paljon riippuu siitä, minkälaisen asenteen me otetaan tähän toiseen tai toisenlaiseen keskusteluun. Jos me heti ajatellaan, että se on viholliskeskustelua, niin toki siinä on helppo saada konflikti aikaan, mutta sitä voi lähestyä myös enemmän tämmöisenä kilpailukeskusteluna tai vastaavana. Meillä on kykyä käydä, siis kyse on kuitenkin ihmisten ajattelusta silloin, kun käydään tällä alueella kamppailua.
Eli puolustusvoimilla on resursseja ja riittävät resurssit informaatiosodan käyntiin ja näihin informaatiooperaatioihin?
No Suomessa yleensäkin, suomalaisella yhteiskunnalla, jos me ajatellaan maanpuolustusta, maanpuolustushenkeä, mitä se tänä päivänä on, niin meidän valttihan on tietysti se, että ihmiset on pitkälle koulutettu ja meillä on erittäin hyvä peruskoulutus, ihmiset saa koulutusta ja meillä ei ole mitään ennakkosensuuria, meillä on sananvapaus, ihmiset on tottunut ilmapiiriin jo aika hyvin. Toki meillä on fundamentteja ajatuksia ja välillä ehkä ajatellaan, että suomalainen yhteiskunta on kauhean yksioikoinen, mutta toisaalta taas kun ihmisten kanssa keskustelee, niin kyllä he ainakin tietää, mistä löytyy vaihtoehtoista tietoa ja on totuttu aika demokraattiseen ilmapiiriin.
Mennään tähän informaatiosodan käyntiin siinä mielessä, että mitkä ovat niin kuin sellaiset tyypilliset tunnusmerkit, että voi olettaa, että nyt on keskellä jotain tällaista jonkun sortin operaatiota?
No kaikilla kanavilla ja alustoilla on menossa operaatioita, siis sähkömagneettisessa spektrissä, tietoverkoissa tapahtuu propagandan levittämistä, tiedon alkuperää on vaikea selittää, tilannekuva on ihmisillä epäselvä ja sen luominen muuttuu kauhean vaikeaksi. Eli ihmiset joutuu käyttämään paljon energiaa siihen, että mikä tässä nyt on menossa. Ja sitten ihmisistä alkaa tuntua, että informaatiota on koko ajan liikaa tai liian vähän. Ja oikeastaan mä en voi luottaa siihen. Ja sitten myös ehkä jonkinlaista tämmöistä, sanotaanko sosiomateriaalista painostusta. Eli me myös aletaan näkeen ihan fyysisesti, että on uhkaa tai painostusta. Että oikeastaan taistelumielikuvista se ei onnistu, jos ei myös niin kuin jotain todella tapahdu. Että jossain vaiheessa, jos ei puhe lunasta sanoja, niin ihmiset kuitenkin huokasee helpotuksesta, okei, tämä oli vaan painajainen.
No miten sitten tällaisen sosiaalisen median merkitys informaatiosodan käynnissä tai näissä operaatioissa? Millainen se on?
No se on yksi kanava ja alusta ja se toimii tietysti hyvin siellä, missä ihmiset pääsääntöisesti muodostaa maailmankuvansa ja todellisuuskäsitystään sosiaalisessa mediassa, mutta se ei toimi kaikissa tilanteissa ja kaikissa ihmisryhmissä. Ja sanotaanko somen käyttö, niin se vaatii aina hyvää kohderyhmäanalyysiä, jotta sillä voidaan vaikuttaa. Ja jos me puhutaan informaatio-operaatioista ja sodan käytöstä, niin siellä pitää olla myös nämä muut osa-alueet mukana. Eli on aika vaikea sanoa, että käydään informaatiosotaa, jos jonkinlaista konfliktia on menossa pelkästään sosiaalisessa mediassa.
Et pelkällä Twitterillä sitä ei ihan pyöritetä.
No en lähtisi kyllä sanomaan, että sosiaalinen tai pelkkä Twitteri riittää niin kuin toteamaan siihen, että isot informaatio-operaatiot on käynnissä.
No mitä tämä trollaaminen varsinaisesti on ja miten se tähän informaatiosodan käyntiin tai taisteluihin tai operaatioihin voisi liittyä?
No trollaaminen, se on tietysti, se on aika virtuaalinen ja sadullinen käsite, mutta mä sanoisin, että se tarkoittaa niin kuin taistelua. Se on taistelua sanoilla, käsitteillä, kuvilla ja mielikuvilla, eli trollaus on sanansotaa. Ja mä ehkä sanoisin, että tämä trollaaminen on enemmän niin kuin metafora vähän tämmöiselle, sanoisiko narsistiselle roolille, jonka ihminen voi ottaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Hän pyrkii levittämään omaa sanomaa, pyritään kiistämään muiden sanomia ja estää niiden leviämistä erilaisilla keinoilla, peittämällä, kopioimalla, mustamaalaamalla ihmisten asioita. Ja trollaaja pyrkii saamaan aikaan keskustelua ja normalisoimaan haluamansa käsitteet ja estää muiden käsitteiden käytön. Ja yleensä tämä trollaus voi olla hyvin tunnepitoista ja uudelleen identifioivaa. Eli trollaaja pyrkii menemään uusiin ihmisryhmiin sisään ja alkaa manipuloimaan heidän tuttuja käsitteitä ja rakentaa heille uutta identiteettiä. Ja tämä trollaaja muuttelee sanoja ja käsitteiden merkityksiä ja ideologisoi niitä. Ja pyrkii myös tuhoon itselleen vastenmielisiä sanoja ja käsitteitä.
No tuossa äsken jo tuli esille se, että ihan Twitterissä ei tätä propagandasotaa pelkästään pyöritetä, mutta kyllä Twitterkin jotain osaa siinä varmasti tämmöisessä informaatio-operaatiossa sodankäynnissä näyttelee ja myöskin niin kuin tästä teknisestä näkökulmasta. Osaatko kertoa tästä lisää?
No siis Twitteri on erittäin tehokas keino tietysti. Ja se riippuu kohdeanalyysistä ja tietysti tämän vuoden aikana Twitter on noussut viimeistään Ukrainan kriisin aikana keskeiseksi välineeksi myös niin kuin toimittajilla. Ja se voi olla pääväline, mutta se ei ole itseisarvo. Ja jos me nyt ajatellaan, niin Twitterissäkin on tietyt lainalaisuudet, että joku twiktionari opas Twitterin slangin saloihin, niin esimerkiksi mulle, joka en ole mitenkään Twitterin käytön ammattilainen, niin on hyvä. Eli tavallaan, jotta osaa liikkua näissä uusissa kanavissa, niin pitäisi opetella niiden kielioppi. Ja tämä on tietysti kysymys, että pitäisikö meidän esimerkiksi panostaa kouluissa tämmöiseen kielenopiskeluun. Ja jos ajatellaan jotain hashtagia, siis risuaitaa, niin sehän on tyypillisesti erittäin käyttökelpoinen, jos haluaa levittää omaa tietoa ja peittää muiden tietoa. Eli sillä saa aikaan. Ja symbolisestikin tämä risuaita kuvastaa sitä, että sä voit levittää sillä paljon ja nopeasti hyvää tietoa, mutta sä voit myös niin kuin aiheuttaa tätä trollaushässäkkää sillä. Ja uudelleenviittaukset, twiittien modifioinnit, korjaukset, kiittäminen twiiteistä tai siellä on esimerkiksi tämmöinen kuin till today I learned, että ihmiset osais käyttää, että mitä he nyt oikeasti tarkoittaa, kun he twiittaavat, että onko he iloisia siitä, että on oppinut tänään jotain vai haluatko se korjata. Ja myös niin kuin omien virheiden korjaaminen tai anteeksi pyytäminen. Että mun mielestä Twitterissä toimii ihan samat käyttäytymislainalaisuudet kuin muussakin viestinnässä ja kommunikaatiossa.
Ja sitten näillä hashtageilla oli tuossa ennen tätä haastattelua jonkun verran puhetta, että niillä pystyy myöskin jotenkin tukkimaan ja aiheuttaa ongelmia. Kerrotko siitä?
Joo, siis nimenomaan. Sä voit mennä jonkun twiittaukseen sisään ja kopioida sitä moniin paikkoihin ja ajaa tavallaan sen kyseisen henkilön twiittauksen yli sillain, että sä tuut kopioiduksi niin kuin omalla informaatiolla, tuot rinnakkaisen vastakkaisen informaatio, eli linkität niitä twiittejä niin kuin muihin alueisiin. Ja tää on tietysti se tapa, millä niin kuin voi vaientaa. Eli kun osaa käyttää näitä peruskoodeja, mitä sosiaalisessa mediassa on, niin niitä voi tietysti käyttää niin kuin oman sanomansa levittämiseen.
Ilmaan on heitetty, että toimittajan erottaa trollista vain kuukausipalkka, mutta kun puhutaan informaatiosotaa käyvistä trolleista, niin ne on nyt sitten näitä, mistä tuossa juuri on puhuttu. Mutta mihin nämä informaatiosta käyvät propagandatrollit nyt pyrkivät? Eli aiheuttamaan siis tätä hämmennystä, mistä tässä tavallaan oli jo jonkun verran puhetta. Se on se ilmeisesti se merkittävin.
Kyllä, siis tietysti heillä on tavoitteena, koska taistellaan sanoista ja käsitteistä ja mielikuvista, niin hän haluaa saada ne omat käsitteensä ja sanansa käyttöön ja saada ne normalisoitua ja saada levitettyä niitä ja estää muiden vastaavien käyttöön, mutta mä en kyllä lähtisi sanoa, että toimittajat, siis toimittajina ovat trolleja, mutta ne voi tietysti ottaa trollin roolin. Ja tietysti trollaamisessa yksi lähtökohta on se, että otetaan aika niin kuin moraalinen kanta. Voidaan olla aika opettavaisia, virtuaalisormi pystyssä tai valistava näkökulma. Ja tietysti heidän tavoite voi olla tunnepitoistaa faktat ja faktoittaa tunteet, eli siis niin kuin puuttua, sekoittaa. Oikeastaan se, mistä on käynnissä, mutta siis kuka tahansa voi ottaa trollin rooli. Se on virtuaalinen ja mun mielestä meidän ei pitäisi lähteä leimaan tai käynnistämään trollivainoja. Siis ei ole sinänsä ihmistä, sukupuolta, rotua tai kansakuntaa tai kielialuetta, joka me voitaisiin leimata ja kategorisoida trolliksi. Tässä aletaan sortuun sitten äkkiä itse trollaamiseen. Eli siis trollaus on enemmän tämmöinen virtuaalinen, hiukan narsistinen asenne asioihin.
tuossa oli lähinnä tuollaista pientä itseironiaa, kun toimittajin tässä viittasin. Kuuntelta parhaillaan Yle Puheen 140 merkkiä lähetystä ja vieraana on Eversti, luutnantti, filosofian tohtori ja maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen professori Aki Mauri Huhtinen. Ja hyvät kuuntelijat, voitte osallistua tähän lähetykseen tuttuun tapaan Yle Puheen nettisivuilla Shortboxissa ja Twitterissä hashtag 140 merkkiä. Sinne voi vaikka pistää sitten trolleista tietoja, itsekin trollata mediaa vapaa. Tiina vai Salla, kummalla teillä on?
Joo, täällä Twitterissä hashtagilla 140 merkkiä kommentoidaan tätä keskustelua. Toni kertoo, että twiitit eivät ole painettua sanaa, ei niitä tarvitse uskoa. Keskustelua tietenkin kannatan puolelta toiselle. Tässä ehkä niin kuin tullaan myös siihen, että kysymykseen, että tarviiko näitä trolleja ja twiittejä uskoa, mutta siis mitä mieltä tästä, pystyykö kaikki sitten lukemaan sitä? Onko medialukutaito?
Täällä myös nimittäin Shoutboxissa sanottiin, että suomalaiset ovat siinä vahvoilla, että heiltä ei mene ihan kaikki lävitse.
Juuri näin, Aki.
Niin, no joo, siis fakta ja fiktio, mihin me uskotaan, niin tämä on tietysti iso kysymys. Mark Twain on joskus sanonut, että se on sama, onko asia faktaa vai fiktiota. Tärkeintä on se, että onko se uskottavaa. Että on tietysti ihan oikein tämä twiitti, mutta myös siis se, että mistä tulee niin kuin kova sana, mistä kanavasta, niin sekin voi muuttua. Ja tänä päivänä niin uskottavuus on kuitenkin kaiken lähtökohta. Me viimeksi punnitaan oma totuudellinen käsitys siinä, että me joudutaan sille alueelle, että mihin me uskotaan.
Saanko ottaa tällaisen pienen kevennyksen täältä hashtagillä 140 merkkiä, nimittäin aika pari viikkoa sitten tarvittiin näistä valeprofiileista puhuakin tässä 140 merkkiä ohjelmassa, ja täällä on Moskovan tiltu, Kreml, äiti Venäjä, kirjoittaa, että ei ole olemassa mitään sotaa Ukrainassa, ei ole myöskään mitään informaatiosotaa netissä. Hashtagillä totuus.
Niin, siinä se tuli. Kiitoksia vaan sinne. Siitä oikeastaan voidaankin mennä siihen, että Helsingin Sanomissa puolustusministeri Karl Haglund sanoi tänään muun muassa, totesi, että Venäjältä masinoidaan väärää tietoa netin kommenttipalstoille. Voiko sanoa, että tällä hetkellä Suomessa on meneillään jonkinlainen Kremlistä johdettu informaatiosota? Kun lehtiä lukee ja uutisia kuuntelee, niin tällaisen käsityksen voisi saada professori Aki Mauri Huhtinen.
No mä en henkilökohtaisesti puhuisi sodasta. Sota on kuitenkin niin kova käsite, ja yleensä jos me liitetään sotasana johonkin sanapariin, niin se tarkoittaa sitä, että sitten niin kuin ollaan vastuuta siirtämässä aika vahvasti niin kuin asevoimille. Mä puhuisin enemmän kiusaamisesta. Ehkä tällä hetkellä se, minkä takia ihmiset on huolestuneita ja hiukan ahdistuneita, niin voidaan sanoa, että jonkinlainen kiusaaminen on menossa, mutta mä en käyttäisi, tämä on mun henkilökohtainen näkökulma, niin mä en vielä puhuisi sodasta. Koska mun mielestä sosiaalinen media ei yksin riitä sotaan. Se pitää ottaa vakavasti, ja tämä on uusi ilmiö, ja se vaikuttaa ihmisiin ja kansalaisiin, joten kyse ei ole mistään leikkitekijästä, kun puhutaan sosiaalisesta mediasta. Mutta sotaan tarvitaan aika selkeä muutos niin kuin valtioiden valtamedioissa ja poliittisen johdon retoriikassa. Tämä on kuitenkin vielä se, että some voi toimia alustana, mistä voi tulla piikkejä, mutta siinä vaiheessa, kun me nähdään, että niin kuin isot valtiolliset mediat alkaa niin kuin retoriikka kovenee ja siellä alkaa olemaan niin kuin todellisten johtajien kovia puheita, niin sitten pitää huolestua, että some toimii alustana, mutta mä oon ehkä sen verran vanhanaikainen, että vielä näen, että valtamediat on kuitenkin se, joka sitten sanelee ainakin tällä hetkellä. Tietysti tämä voi muuttua, mutta mä lähtisin tästä.
No tuo ajatus on kyllä helppo jakaa. Sosiaalinen mediahan koostuu siis muun muassa ihmisten arvoista, asenteista, historiasta, luuloista, ihaluista, haluista, kateudesta, katkeruudesta, ideologiasta, rakkaudesta ja teoista. Ei mikään pieni paletti hallittavaksi, kun ihmisen mieleen halutaan vaikuttaa. Miten tämä tällainen mieleen vaikuttaminen, niin miten se onnistuu? Mikä on ihmisessä sellainen heikko kohta, akilleen kantapää?
No siis tämmöinen aika filosofiseksi kysymykseksi, mutta itse on ehkä hiukan niitseläinen, niin tässä voisi sanoa, että siis se, mikä on meidän heikko kohta, niin on myös meidän vahva kohta. Että jos me ajatellaan sosiaalista mediaa, niin siihen tapahtuu myös paljon kaikkea kaunista. Siis siellä on niin kuin hienoja asioita, ja ihmiset voi yli verkkojen ja yli niin kuin konkreettisten ulottuvuusten tutustua ja olla yhteydessä ja löytää toisiaan. Tämä on oikeastaan vaan niin kuin sitä, että me eletään tavallaan tämmöistä uutta rihmastoaikaa ja meiltä vaaditaan tämmöistä niin kuin aika kovaa siedättämistä, että me siedetään sitä, että asiat, jotka on kauniita, niin ne voi hyvin äkkiä juuri näissä verkostoissa ja rihmastoissa muuttua huonoiksi. Eli oikeastaan pitää niin kuin vaan sopeutua ja kouluttautua ja yhä enemmän keskustella sitä, että tämmöisiä selkeitä siiloja ei enää ole, koska internet on rihmasto ja hyvin äkkiä kaunis keskustelu voi siellä räjähtää johonkin toiseen suuntaan. Tämä ei tietysti ole mikään luonnollakin, mutta näin voi tapahtua.
Niin näinhän se on, että kaikki hyökkäykset eivät kuitenkaan ole jäljitettävissä tai tällaiset keskustelut millekään sylttytehtaalle tai vaikkapa niin kutsuttuun Pietarin trollitehtaaseen. Kolikon toinen puoli on huoli moniäänisyyden katoamisesta ja nykyisessä ilmapiirissä kaikki tahto on niin helposti polarisoitua ja jakautua leireihin, joita erottaa vain eipäs juupas väittely ja toiseuden ilmapiiri on ikään kuin ne ja sitten on me. Miten tämä polarisoituminen nykyyhteiskunnassa ja sosiaalisessa mediassa, niin minkälainen ongelma se on tai miten sitä voidaan käyttää meitä vastaan vai voidaanko sitä käyttää?
Ilman muuta sitä voidaan käyttää vastaan, eli ehkä just mä viittaan tuohon edelliseen kommenttiin, että meidän pitäisi niinku ymmärtää se, että toki on faktoja, ja näin poispäin, mutta yhä enemmän niin kuin hyvin tämmöinen mustavalkoinen poissulkeva puhe ja se, että yritetään irrottaa asiat yhteyksistään ja kertoa, että tämä on alue, mitä ei tarvitse ymmärtää, että tähän otetaan niin kuin vihaava tunnepitoinen suhde, niin se niin kuin johtaa tietysti harhaan. Ja sitten tietysti meidän jokaisen pitäisi miettiä sitä, että mikä on mun rajani, missä kulkee ne rajat ja jokaisella pitäisi olla ehkä semmoisia perusfundamentteja, että näistä mä pidän kiinni, että tässä menee niin kuin loukkauksen raja, koska tietysti hyvin äkkiä lähtee seuraamaan jotain keskustelua, niin se voi ahdistaa tai ajatella. Ja pahin tilanne on tietysti se, että siellä päästään vaikuttamaan sillä tavalla, että ihminen ei enää halua osallistua keskusteluun tai hän ei halua ajatella koko asiaa, jolloin aiheutetaan se, että niin kuin tapahtuu vähän tämmöinen nurkkaan ajaminen ja keskustelu tyrehtyy, ihmiset ei enää seuraa sitä keskustelua eikä halua rakentaa mielipidettä ja tämä saattaa vaikuttaa sitten niin kuin demokratiaan ja siihen, että ei esimerkiksi haluta äänestää tai olla tekemisissä jonkun asian kanssa. Että tämä polarisointi voi ajaa siihen, että ihmiset ei enää ajattele asioita niin kuin poliittisesti tai yhteiskunnallisesti.
Sanotaan, että hajanainen, erimielinen ja toisiaan kyräilevä yhteiskunta on menettänyt puolet puolustuskyvystään. Tähänkö muun muassa propagandatrollit pyrkivät?
No varmaan pyrkivät, mutta siis he on vaan välineitä, että me itse päätämme. Se tapahtuu meissä, että ei pidä mennä mukaan siihen, että viime kädessä kun taistellaan sanoista, käsitteistä, mielikuvista, tunteista, faktoista, niin nehän on meissä ja mehän joudumme sen torjunnan tekemään, että ei me voida niin kuin syyttää trolleja. Tähän tietysti jatkossa ehkä medialukutaito, kriittinen mediakoulutus ja ymmärrys siitä, että me ollaan tekemisissä uusien kanavien kanssa. Ne vaatii ihan niin kuin peruskoulutusta ja jopa perusajokortteja. Ne alkaa olemaan samanlaisia kanavia, niissä liikutaan niin paljon, käytetään niin paljon aikaa, niin me pystytään niin kuin suojautumaan. Mutta siis vastuu on meillä, eikä niin kuin trolleilla.
Doc Ventures-ohjelmassaan käytiin tässä keskiviikkona mielenkiintoista totuuskeskustelua ja itselleni heräsi tässä nyt sellainen ajatus, että onko totuus yliarvostettu?
Ei totuus ole, se ei missään tapauksessa yliarvostettua, päinvastoin sitähän me niin kuin etsitään, mutta sen kaivaminen tänä päivänä on ehkä yhä vaikeampaa, mutta tietysti kannattaa ehkä hiukan kavahtaa sitäkin totuuden torvia, että se missä aika kovasti toitotetaan, tämä on ainoa totuus, niin onneksi me, niin kuin mä viittaan siihen, mitä mä sanoin aikaisemmin, että meillä on sananvapaus ja meillä ei ole ennakkosensuuria ja meillä ihmiset saa aika, aika vapaasti puhua ja ilmaista, niin tämä on ehkä se, mistä meidän kannattaa pitää kiinni. Se on kuitenkin vahvuus, koska tosiasia on se, että internettiä ei voi kontrolloida, sitä ei saa haltuun, että tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että nämä rihmastot ja tämä uusi sosiaalinen media ja digitaalinen vallankumous otettaisiin jotenkin totalitaristisesti haltuun, niin se, me ollaan nähty tietyistä maista, että se ei vaan onnistu. Netti on nopeampi.
Lähinnä on hyvä ymmärtää, millaisessa maailmassa elämme. Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen professori Aki Mauri Huhtinen, voiko sanoa, että tällaista niin kuin informaation rintamalla on koko ajan menossa sota ja siellä ei ole mitään tulitaukoja, että täytyy vaan ymmärtää se, että missä maailmassa todellakin elämme.
No, kyllä mä näkisin, että ei ehkä ihan näin vahvasti, siis se antaa aika synkän kuvan, mä viittaan siihen.
Ja taas sanoin sanan sota. Että...
Joo, eikä siinä mitään, siis... Toki meillä on sananvapaus ja sotasanaa saa käyttää, mutta mä henkilökohtaisesti vaan suhtaudun siihen tietysti oman koulutuksenkin kautta niin aika niin kuin varovaisesti. Mutta siis toki vakavia asioita on menossa ja näin poispäin, mutta samanaikaisesti siellä liikkuu niin kuin paljon kaikkea kaunista. Että mä en lähtisi ihan niin synkkään kuvaan, mutta ei tarkoita sitä, etteikö meidän pidä ottaa yhä vakavammin tutkia, kouluttautua, käydä keskusteluita, minkälaisia kokemuksia meillä on eri ihmisryhmissä näistä kanavien käytöistä.
Venäläiset propagandatrollithan ovat tässä sitten olleet tosiaan viime päivinä otsikoissa aika tavalla, mutta miten muut maat tämän tekevät? Esimerkiksi USA:lla, Kiinalla ja Israelillakin on varmasti omat trollilaitoksensa ja sellainenkin lentävä lause on tässä tullut nyt viime päivinä ilmaan, että jos ei tiedä missä on vika, niin vika on Pohjois-Koreassa.
Joo, siis tämä on ehkä, toki varmaan näin on, mutta tämä on aika vaikea siis tämmöisiä niin sanottuja materialisoida, koska kyse on kuitenkin virtuaalisesta ilmiöstä ja voidaan, tämä menee ehkä siihen keskusteluun, että mä en missään tapauksessa kiistä, on ollut julkisia lähteitä, että esimerkiksi Kiinasta on löytynyt näitä niin sanottuja trollitehtaita, mutta siinä kuitenkin pitää ajatella sitä, että jos me mennään sinne kovaan sotaan, niin se, että me osoitetaan joku media tai tiedotusväline esimerkiksi, että se olisi syypää johonkin sotarikokseen. Se, että joku media viedään Haagin tuomioistuimeen tai kansalliseen istuimeen, niin siihen on aika pitkä matka. Se on aika vaikea osoittaa. Ja tämä on ehkä semmoinen haasteellinen. Ja mä en missään tapauksessa väheksy sitä, etteikö meidän pidä tutkia ja tietää, missä tämmöistä toimintaa on, mutta... Tämä on aika vaikea tämän trollaamisen tai trolliyhteisöjen niin kuin osoittaminen ja sen niin kuin esiin nostaminen.
New Yorkissa asuva tietoturva-asiantuntija Harri Hursti sanoi, että esimerkiksi firmat ovat pitkään palkanneet ihmisiä blokkaamaan positiivisia asioita oman ja negatiivisia kilpailijan tuotteista ja että esimerkiksi ruotsalaiset ovat kunnostautuneet tekemään sivuja, joissa on söpöjä koiran tai kissan kuvia, ja jotka kiinnostavat monia tykkäjiä. Kun sivulle on saatu paljon seuraajia, ne myydään ja tilalle tuleekin kaupallinen tai poliittinen viesti. Miten kommentoit tällaista tietoturva-asiantuntija Harri Hurstin näkemystä?
No,
eräänä käytännön esimerkkinä.
Kyllä siis. Harrilla on kokemusta näistä asioista ja mun mielestä hän tavallaan puhuu semmoisesta kuin maineenhallinnasta, mistä on aika paljon puhuttu ja havaintojen hallinnasta. Mun mielestä tämä on, näinhän tätä tehdään, että tämä on yksi esimerkki ja tietysti tässä liikutaan niin kuin vähän semmoisen kaupallisuuden ja mainonnankin alueella, että tällä voidaan toimia, että mun mielestä tämä kyllä kuulostaa ihan niin kuin järkevältä.
Että joskus luotettava sivu, missä on käynyt, on ollut luotettava, mutta se voi yhtäkkiä muuttua vähemmän luotettavaksi.
Kyllä.
Daily Telegraph-lehti kertoi taannoin, että EU-parlamentti aikoo lehden mukaan siis käyttää lähes 2 miljoonaa puntaa, eli reilut 2 miljoonaa euroa lehdistön seurantaan ja eurokriittisiin keskusteluihin verkossa. Tarkoitus on löytää eurokriittisiä trolleja, eli nettihäiriköitä, ja yrittää keskustella heidän kanssaan EU:sta ja eurosta. Erityistä huomiota pitää kiinnittää maihin, joissa euroskeptismi on noussut. EU:n tavoite on siis seurata verkkokeskusteluja ja osallistua niihin ajoissa, jotta väärät tiedot eivät lähde leviämään. Mitä ajatuksia herää siitä, että EU-työntekijästä tulee pikkuhiljaa työaikana Twitter-rolli?
No siis tämä on vähän kaksiteräinen miekka, että miten me suhtaudutaan, mitä tämä, eli metsästetäänkö me itselle vastakkaisten mielipiteiden tai asioiden esittäviä trolleja vai käytetäänkö enemmänkin tämä raha siihen, että me kouluttaudutaan yhä paremmiksi Twitter-käyttäjiksi. Et tietysti pitää seurata ja pitää rakentaa sitä niin kuin omaa kykyä vastata asioihin, mutta mä en oikein osaa ottaa ihan suoraa kantaa, että tämä vähän riippuu missä hengessä, että onko tässä tarkoitus tehdä trollin metsästäjiä vai onko enemmän niin kuin ottaa osaa keskusteluihin ja oikoa omalta näkökulmalta sitä informaatiota ja tuoda vaihtoehto esille näihin eurokriittisiin asioihin niin kuin kaikkien käytöstapojen ja toimintasääntöjen puitteissa.
Voisiko tämän keskustelun vetää sillä tavalla tähän loppuun yhteen näin ikään kuin isämaallisesti? Käytän nyt tässä tätä sotatermiä, anteeksi siitä etukäteen, mutta informaatiosodan myrkky, se kylvää tasaista tuhoa ja polttoaine on erimielisyys ja voitto on riidan kylvä ja informaatiosodan puolustus on meissä jokaisessa itsessä.
Kyllä, tämän voi lopettaa tällään. Tämä on aika hyvin, tietysti tämä kuulostaa vähän dramaattiselta, mutta pahimmassa skenaariossa.
ja koska me ollaan pyydetty kuuntelijoita osallistumaan, niin otetaan
ilman muuta.
Nettisivuilta viimeinen kommentti. Propagandan levittäjät ovat pilanneet käsitteenä koko vanhan kunnon trollaamisen.
Sillä kiitos lailla. Keskustelusta. Kuuntelija on aina oikeassa.
Kiitos.
Puheen iltapäivä.